Ühel hommikul ärgates ütles Kristi, et ta hakkab minuga juba ära harjuma. Ja ma mõtlesin, et me oleme 7 aastat abielus olnud ja selle 7 aasta jooksul kokku vast koguni 1 kuu, noh, kõikide aastate peale, mis me ei ole koos olnud. Et mina olen kuskil olnud ära või tema on kuskil ära olnud või mis iganes. Aga sellest hoolimata, et me oleme 7 aastat abielus olnud ja peale ka natukene, ja sellest ainult ühe tühise osa üksteisest eemal olnud, siis mõtlesin, et on väga palju asju, mida mina temast ei tea. Ja siis tuli mulle meelde see, kuidas ta ükskord kunagi ammu rääkis ühest perelaagrist, mis Piusal toimus ja kus abielupaaridele jagati laiali küsitluslehed, kus naine pidi kirjutama mehe kohta midagi ja mees pidi kirjutama naise kohta ja siis pärast vahetati nende ära ja märgiti, et kui palju täppi läks. Ja tema oli seal ühe oma sõbrannaga ja nende skoor oli kõige parem. Nemad teadsid üksteisest kõige rohkem. Rohkem kui need, kes on 7 või 10 või 20 või rohkem aastat abielus olnud. Alles üks päev vaatasin, et mis värvi minu naise silmad on. Ma vaatasin selle järgi ja tänaseks hetkeks olen ma selle järjekordselt ära unustanud. See ei olnud esimene kord, kui ma seda vaatasin, lihtsalt asjad lähevad meelest ära. Ja siis juhtis Jumal mind ühele piibisalmile. Leiate selle Johannese evangeeliumi 17. peatükist, kus Jeesus on palvetamas ülempreisterlikku palvet nii oma jüngrite kui kogu maailma kristlaste eest. Ja see 3. salm ütleb, aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ja siis mind rabas, kui tohutult raske ülesanne see on, et me tunneksime Jumalat ja Jeesust Kristust. Ma ei tunne 7 aasta jooksul oma naistki. Ma ei tea sedagi, mis värvide silmad on tänasel hetkel ja rääkimata veel paljudest asjadest. Ja on tekinud küll teatud harjumus, aga on paljudki, mis on minu jaoks veel küsimus ja mõistetus. Kuid Jeesus ütleb selles salmis, et igavene elu on see, et me tunneksime Jumalat. Mida tähendab tunda Jumalat ja Jeesust? Paulus ütleb, et Jeesuse tundmine on kõige olulisem asi tema elus. Ta kirjutab Filippi kirjas 3. peatükis 8. salmis, et kõik ülejäänu on saanud pühkmeiks Jeesuse Kristuse suure tunnetuse kõrval. Ta ütleb, et Jeesuse tundmine on rohkem kui kõik see ülejäänud sodi, mida võib-olla keegi väärtustab, aga tema seda enam väärtustada ei saa. Ja ma olen täiesti kindel, et Jeesus ei räägi siin oma ülempreisterlikust palves mitte teadmisest, neist faktidest, et milline on Jumal, vaid millest kenamust. See ei ole teadmine, et 2 + 2 on 4, vaid üks täiesti käega katsutav kogemus Jumalaga. Teadmised ei anna meile sageli mitte midagi ja oluline ongi just see suhe ja tunne. Ja see, kui ma taaskord ei suuda meenutada seda, et mis värvi minu naise silmad on, ei tähenda veel seda, et ma teda ei armastaks või et minu tunded tema vastu oleks muutunud. Mida me peaksime siis tegema selleks, et tunda Jumalat ja kogeda seda ka praktiliselt? Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis ütleb Jeesus, et Jumala juurde on ainult üks tee ja üks viis. Ja ta ütleb, et tema, ehk siis Jeesus ise, on tee ja tõde ja elu. Ja et ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Seega selleks, et tunda Jumalat, peame me eelkõige tundma Jeesust. Ja kuna jutt ei käi mitte ainult teoreetilisest teadmistest, sellest kui pikk ta oli, mis aastal ta sündis, mis aastal ta suri, kelle poeg ta oli ja nii edasi, see kõik on küll oluline ja aitab meil teda paremini mõista. Kuid see ei asenda tema tundmist. Ja see ei asenda seda, et meil on temaga kokkupuude ja suhe. Selleks, et tunda Jumalat, selleks me peame olema temaga mingis suhtes. Ja peamine eeldus suhte omamiseks on suhtlemine. Ilma suhtluseta muutuks see suhe ainult selliseks, noh, mõndade vajaduste rahuldamiseks ja mitte millekski muuks. Kuid kindlasti ei asenda vajaduste rahuldamine Jumala tundmist. mis nagu me lugesime, on tegelikult igavene elu. Tänane jutus on palvest, sest palve on üks suhtlemisviisidest ja kõige olulisematest suhtlemisviisidest Jumalaga. Ja uuritavaks piiblitekstiks on Matteuse evangeeliumi 7. peatükk 7. ja 8. salm. Kellel piiblit käepärast on, et võtke see lahti ja saate ka järgida. Matteuse 7 ja 7 kuni 8. See on tegelikult üks osa Jeesuse mäejutlusest ja nendest suurtest tõdedest, mis tegelikult kolme lühikesse peatükki piiblis on kokku kogutud. Ja need kaks salmi kõlavad siis niimoodi. Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Ja nendes kahes salmis peitub tegelikult kolm tohutult suurt saladust palve kohta. Esimene neist on see, et palve on lihtne. See salm, 7. salm algab sõnaga paluge. Ja ongi kõik. On öeldud, et palve on otse kui selline lüliti, et niipea kui sa seda vajutad, niipea midagi juhtub. Niipea kui mina seda lülitit siin uuesti täpselt sisse vajutan, siis on midagi muutunud ja see muutus on hetkega märgatav. Palve on lüliti, mis kogu taevase jõu ja energia meie käsutusse annab. Ainus, mida me tegema peame, on paluma ja uskuma, et me seda saame ning otse loomulikult siis, kui me selle asja kätte saanud, oleme seda saadud ka kasutama. Üks lugu Ameerikas räägib sellest, kuidas oli üks väike linnakene, kus ei olnud mitte ühtegi nii öelda patu urgast, nagu kohalikud kristlased seda nimetada armastasid. Seal ei olnud ühtegi alkoholipoodi, ühtegi kõrtsi, ühtegi ööklubi, mitte midagi. Seal oli ainult 4 kirikut ja inimesed, kes kirikutes käisid, tundsid, et see on midagi erilist ja suurt. Ja ühel päeval otsustas sinna linna kolida üks mees, kes vaatas, et see on hea koht, kuhu rajada üks ööklubi. Ja ta ostis ühe maja ja tegi seal natukene töid ja kuulutas välja siis avamise päeva. Ja esimesel päeval oli see, või esimesel õhtul oli siis ööklubi paksult rahvast täis ja inimestele tundus, et meeldis seal. Ja kristlased nägid seda kui saatana rünnakut oma linna vastu. Ja nad kogunesid palvekoosolekutele ja palvetasid selle eest, et Jumal selle patu urka sealt linnast ära kaotaks. Nad käisid nädalasse selle ööklubi ees palvetamas ja piketeerimas. Ühel päeval juhtus selline asi, et täikese tormi ajal ei välk sinna hoonesse sisse. Ja kogu see ööklubi põles maha. Ja seal ei olnud mitte midagi enam taastada. Ja kristlased olid rahul. Senikaua kuni 2 nädalat hiljem saabus neile kohtukutse. Ööklubi omanik oli nad kohtusse kaevanud sellepärast, et ta ütles, et nende palved olid need, mis põhjustasid talle tohutud suurt materiaalset kahju. Ja kristlased koguduse liikmed tulid kokku ja arutasid, et mida teha. Nad istuvad, räägivad ja leiavad, et me ei taha maksta seda hüüdist. See on liiga suur, see on ja milleks? See on selleks, et ta uuesti üles ehitaks selle sama asja. Ja nad otsustas palgata endale advokaadi ja selle süüdistuse vastu võidelda. Kohtuprotsess kestis pikalt ja arutlemist oli nii ühelt kui teiselt poolt ja siis kui seda kohtuotsust lõpuks ette loeti, siis kohtunik ütles niimoodi. Ei ole selge, mis põhjustas selle klubihoone hävingu, kuid on täiesti selge, et klubi omanik usub palve jõusse rohkem kui kristlased. Kas meiega on ka mõnikord nii? Kui me usume, et Jumal võib meie palve peale midagi muuta, siis ja ainult siis on meil mõtet paluda. Ja otse loomulikult peame me tunnistama seda pärast, et Jumal on selle kõige taga. Ei ole olemas juhuseid, et meie palvetame ja midagi juhuslikult sünnib. Jumal on see, kes tegutseb. Kui meie palume, siis anname me Jumalale õiguse sekkuda. Ja Jumalale õiguse tegutseda seal, kus tegelikult valitseb saatan. Aga kui me ei usu seda, et me palve tõepoolest midagi Jumalale lubada, et Jumal võib tõepoolest meie palveid täita, siis oleks palve ainult üks tühine ja mõtetu aja raiskamine. Ja kui sa tunned Jumalat, siis sa tead, et ta tõepoolest võib midagi teha, siis sa saad ja võid ka seda paluda. Jeesus jättis meile paljudes asjades eeskuju ja üks asi, millest ta meile eeskuju jättis, on ka palvetamine. Ta läks sageli oma sõprade juurest, oma jüngrite juurest, inimeste juurest eemale, kuhugi kõrgele mäele või üksikusse aianurka ja palvetas seal. Rääkis oma Jumalaga ja oli koos temaga, oma taevas isaga. Mõnikord öeldakse, et palve on tohutu aja raiskamine. Sa võtad aega millekski, mis mitte kristlaste jaoks on täiesti mõtetu. Kuid palvele kulutatud aeg on omamoodi investeering. Ja see tasub kuhjaga ära, kui sa küsid nõu temalt, kelle käes on tegelikult kõik vastused. Mõned aastakümned tagasi oli sattus üks tšuksi noormees minema Siberisse ühe metsalangetusbrigaadi juurde tööle. Ja talle pisteti vihku selline suur ja kobakas mootorsaak truspa ja öeldi, et küsiti, et kas sa tead, kuidas seda kasutada. Tšuks vastu, et jah, loomulikult. Ja näidake mulle ainult tööjärg kätte ja tulge siis nädala pärast vaatama, kui palju ma teinud olen. Noh, see oli tolle ajal tavaks või seal kohas tavaks, et iga mees sai oma ette langi ja need langid olid mõnikord kilomeetrite kauguselt üksteisest. Ja Tšuksile näidati ette siis territoorium, kus ta olema peab, siis toodi talle kõik varustus, saele kütus ja õlid ja toit ja telk ja mis iganes muud. Ja siis kui nädala pärast tagasi mindi ja vaatama, et noh, kuidas siis läinud on ja et kas midagi veel juurde vaja on, siis vaadatakse, et see vaene mees on napid 2 tihumeetrit palki maha saanud selle nädala aja jooksul. Brigadir vaatab teda suurte silmadega ja küsib, et mida sa teinud oled. Ma ei tea, see saag üldse ei tööta. Brigadir siis astub sae juurde, tõmbab selle käima ja vaatab, kuidas tšuksil silmad suureks lähevad ja küsib, see teeb urr ka veel. See vaene mees oli terve nädala nühkinud mootorsaega, mis kaalub 30 peale kilogrammi lihtsalt omaenese jõuga neid puid maha. Tal oli kõik olemas selleks, et olla edukas. Tal oli jõudu, tal oli tehnika, tal oli võimalused, kuid sellest hoolimata ei olnud ta küsinud nõu selle kohta, kuidas seda kõike kasutada. Ta teadis enda meelest, kuidas see asi käib. Ja tulemuseks oli see, et ta oli nädala aega teinud põhimõtteliselt mitte midagi. Kui me investeerime suhtesse Jumalaga, siis saavutame me vähem ajaga rohkem ja sageli palju mõistlikumat kui siis, kui me seda ise teeme. Üks põhjuseid, miks Jeesus saavutas oma lühikese tegevusperioodi jooksul, milleks oli tegelikult 3,5 aastat nii palju, et evangelistid kirjutavad, et kui kõik tema teod kirja pandaks, siis ei suudaks kogu maailm mahutada nii raamatud, mis temast kirjutatakse, oli just see, et tal oli ühendus Jumalaga. Tal oli pidev palveühendus oma isaga ja ta küsis ja ta sai. Seega, esimene saladus palve osas on see, et me peame küsima ja mitte midagi muud. Paluge ja teile antakse. Teine eduka palveelu saladus peitub ka palve kvaliteedis. Otsige ja te leiate, ütles 7. salm edasi. Oluline ei ole see, kui pikad või kui kenad või kui valju häälega või millises asendis on meie palved Jumala poole saadetud. Oluline on see, et palve oleks kantud usust ja usaldusest Jumala vastu. Mäletate lugu sellest, kuidas Jeesus võttis ühe väikese poisi lõunasöögi, võttis 5 leiva ja 2 kala ja toitis sellega 5000 meest ja naised lapsed peale kauba. Ehk siis umbes 15-20 000 inimest. Mida ja kuidas ta seda tegi? Leiate selle siis Mattuse evangeeliumist, see oli 4. peatükk. Ei olnud 4. peatükk. Ühesõnaga, Piibel kirjutab sellest niimoodi, et Jeesus võttis kõigepealt leiva ja siis vaatab üles. Ja siis tänab ja siis mureb. Mitte miski ei ole isegi Jeesuse jaoks võimalik siis, kui ta ei sega sellesse Jumalat. Oluline on see, et palvel ja palveelul oleks kvaliteet. Kvaliteet, mis väljendab meie usaldust Jumala vastu. Viiest leivast ja kahest kalast ei saa söönuks mitte ükski täismees, sest need ei olnud sellised leivapätsid ja suured kalad, nagu meie täna poes harjunud nägema oleme. Need olid ühe väikese poisikese lõunasöök ja ei midagi enamat. Kuid Jeesus usaldas seda, et Jumal on see, kes võib teha imesid. Ja Jeesus uskus ja mõistis seda, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Jeremia kirjutab Jumala tõotusest, see on Jeremia 29. peatüki 13. salmis. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui, see on Jumala tõotus, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Jumala leidmisel on tingimus. Teda tuleb otsida kõigest oma südamest. Jumalat ei saa leida puht juhuslikult niimoodi, et sa kõnnid mööda tänavat ja näed maa sahakotti ja seal sees on midagi. See on juhus. Kuid kui sa otsid Jumalat, siis sa pead teda otsima kõigest oma südamest. Sa võid juhuslikult leida mida iganes, aga mitte Jumalat. Ja kolmas palvesaladus peitub püsivuses. Koputage ja teile avatakse. 1920. aastatel avati Pariisis üks uus ooperiteater. Ja nagu ikka oli seal ka rohkelt, siis eriti avamise puhul rohkelt kõrklassi esindajaid. Ja sära ja glamuuri oli seal teatris palju. Ja järgmisel päeval helises seal teatris administraatori laual telefon. Ja teisel pool oli üks naisterahvas. Ja see proua küsis, et ega ta juhtumise ei kaotanud oma juukse nõele sinna teatrisse. Eelmisel õhtul oli see tal alles, aga täna enam ei ole. Ja ta kirjeldas, milline see juukse nõel välja näeb, milliste briljantide ja teematitega kaunistatud, kui suur, millisest kullast ja kui palju see maksis, kõik selle suutist ära rääkida. Ja ta rääkis ka seda, et kus kohast istus. Ja administraator ütles, et jah, ma lähen kohe vaatan. Ja palus sellel naisterahval telefoni otsas oodata. Ta unustas küsimata ühe olulise asja ja see naisterahvas unustas täpsustamata ühe olulise asja. Selle, kes see naine on. Ja see administraator läks ja otsis ja leidis selle juuksenaila. Ja siis, kui ta tagasi tuleb selleks, et rõõmusõnumit teatada telefoni teises otsas ootavale inimesele, siis ei kosta seal teda mitte midagi, sest see naine oli toru ära pannud. Läks veidikene aega ja administraator oli selle loo unustanud. Ja see juuksenõel vedeles seal tema lauasahtlis aastaid. See naine helistanud mitte kunagi enam tagasi. Ainus põhjus oli see, põhjus, miks ta sellest juuksenõelest siis ilma jäi, oli see, et ei suutnud või ei viitsinud oodata. Ta oli lootuse kaotanud oma juuksenõela veel kunagi kusagil näha. Ja sellepärast oli ta kõne nii kiiresti lõpetanud. Väga sageli on ka palveelu midagi taolist, et me vuristame Jumalale kiiresti ette oma rõõmud ja oma mured ja oma soovid ja oma vajadused ja ütleme aamen ja tõuseme püsti ja läheme tegutseme edasi. Kuid palves on midagi olulisemat. Palve ei ole mitte monoloog Jumalale, vaid palve on suhtlus Jumalaga. Ja kui me ei taha pidada monoloogi, siis me peame kuulema seda, mida temal on meile öelda. Ameerika Ühendriikides tehti üks uuring metodisti koguduse vaimulike seas ja küsiti 200 vaimulikult, kui palju nemad palvetavad. Ja täiesti ootamatu oli see, et keskmine palvekestus päevas oli rohkem ega vähem kui 3 minutit. Üks metodisti kiriku vaimulik selles Ameerika Ühendriikide nurgas palvetas ainult 3 minutit. Ja see on keskmine. See tähendab seda, et mõned palvetasid vähem. See tähendab seda, et tegelikuses puudus neil igasugune palveelu. Jumal on õnneks armuline ja halastaja ja ta teab, et väga sageli on meil raske aega võtta selleks, et temaga olla. Ta teab, et saatan meil ründab ja selles osas võime olla kindlad, et kui on vaja, siis ta hoolitseb selle eest, et tema sõnum meile saaks kuidagi teistmoodigi edastatud. Kuid see on ainult alternatiiv ja paruvariant. See ei ole see, mida Jumal tegelikult tahab. Jumal tahab, et me veedaksime aega koos temaga ja kuulaksime seda, mida temal on meile rääkida. Palve on suhtlus Jumalaga ja mitte monoloog talle. Ja sellepärast on meil vaja lastega temal rääkida. Paulus kirjutab tessalooniklastele, et me peame palvetama lakkamatult. Ja kindlasti ei mõtle Paulus siin seda, et me ütleksime pidevalt oma palve sõnu, vaid pigem just seda, et me peame Jumalaga pidevalt suhtlema ja eelkõige teda kuulema. Sest tema on tark ja tema on suur ja vägev ja temal on kõik vastused. Loomulikult on olukordi, kus kuulamiseks on juba liiga hilja. Ja vahet ei ole, kas me oleme enda tegevuse tagajärjel mingisuguse jamaga hakkama saanud või mingil muul põhjusel supi sisse sattunud, on Jumal alati valmis meid kuulma ja meile kiiresti vastama, kui seda tõepoolest vaja on. Ühe sellise juhtumi leiate Matteuse evangeeliumi 14. peatükki 28. kuni 31. salmini. Siin on lugu sellest, kuidas Peetrus otsustab vee peal kõndima hakata. Ta teeb põhimõtteliselt kõik asjad õigesti. Tal on olemas tahe selleks kõndida vee peal. Ta teab, et koos Jeesusega on see ka täiesti võimalik. Ta usub seda, et siis kui Jeesus ütleb talle, et tule ja kõnni, siis ei saa temaga mitte midagi juhtuda. Ja ta on nõus ka paadist välja astuma selleks, et seda proovida ja seda katsetada. Kuid ühel hetkel saavad lained, see suur torm, mis seal Galilea järvel on, siiski tema üle võimust ja ta hakkab kartma. Ta unustab seda, et kõige olulisem on side Jumalaga, side Jeesusega ja vaatab lained ja torme ja hakkab vajuma. Mis on see, mida ta hüüda suudab? Mis on see, mis on ainult see tema ainus osa? Ta suudab hüüda ainult kolm sõna. Issand, päästa mind. Tal ei ole enam aega kuulama jääda Jeesuse vastuseid, vaid ta vajab päästmist kohe, sest ta on uppumas. Ja Jumal sekkub koheselt. Jumal ei oota seda, kuni aeg on mööda läinud. Jeesus sirutab käe ja aitab ta sealt välja koheselt. Jumala juures ei ole ootejärjekorda. Jumala juures ei ole ka kõnepusti, kuhu me saame jätta oma teate ja siis, kui tal vaba aega tekib, et ta siis selle teate võibolla läbi kuulab ja meile ka vastab. Ta on alati meie jaoks olemas ja ta on alati valmis vastama. Ning tegelikult on temal ka kõik vastused. Paluge ja teile antakse. Otsige, te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Palve ei ole mõeldud ainult selleks, et see lahendaks kõik meie probleemid. Ja palve ei ole mõeldud selleks, et me annaksime Jumalale teada, kuidas meie päev läinud on. Ta teab seda niigi. Jumal teab kõiki neid probleeme, mis meie elus valitsevad. Kuid on midagi, milleks palve on. See on selleks, et me saaksime olla ühenduses temaga, et me saaksime kuulata teda, et me saaksime õppida teda tunnma. Ja nii nagu Jeesus ütles, igavene elu on see, kui me tunneme Jumalat. Taevakodus ei ole võimalik elada nii, et sa Jumalat ei tunne, sest see oleks igavene piin, kui sa peaksid igavesti, päevast päeva, aastast aastasse, sajandist sajandisse, miljonite aastate kaupa lihtsalt olema koos kellegagi, keda sa mitte kunagi tundma ei õppi, kelle vastu sul puuduvad igasugused tunded ja kes sellest hoolimata on osa sinu elust. See ei ole see, mida Jumal tahab, vaid Jumal tahab, et sina tunneksid teda, et sina armastaksid teda, et sul oleks hea koos temaga olla. Ja selleks on oluline palve. Oluline sellepärast, et see on see, kuidas me õpime teda tundma. Aamen.